Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi bugungi mavzumiz. Gulnoraning yarim yalang'och suratlari o'zbekona odobga to'g'ri keladimi? Mana O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi mulozimi Gulnora Karimova Instagram tarmog'idagi o'z sahifasida yarim yalang'och suratlarini namoyish qildi. Bu suratlar O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida o'zbek qizlarini internet va mobil telefonlar orqali kelayotgan behayo tasvirlardan himoya qilish masalasi ko'rilgan yig'ilishdan so'ng e'lon qilindi. Mana shu haqdagi maqola saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p sharhlar kela boshladi, ikkita frontga bo'lindi. Ya'ni Gulnoraning mana shu faoliyatini va boshqa faoliyatini tanqidchilari va Gulnoraning faoliyatining tarafdorlari. Bugun ana shu mavzuda bas yuritamiz. Demak, prezident qizi, ba'zi nashrlar yurt malikasi deb atayotgan, ba'zi siyosatshunoslar bo'lajak prezident sifatida ko'rayotgan Gulnora Karimovaning bunday suratlarini namoyish qilishi o'zbekona odobga qanchalik to'g'ri keladi? Yoki sharm-hayo masalasi bu har bir fuqaroning o'z shaxsiy ishimi va unga daxl qilishga hech kimning haqqi yo'qmi? Demak, bugungi bas maydonimizda qatnashyapti samarqandlik 38 yoshli ingliz tili o'qituvchisi Jamshid va maydonning ikkinchi tomonida toshkentlik 30 yoshli Ilhomjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum.
Birinchi savolni boshlashdan oldin endi bu bas maydoni sizlar ringda turibsizlar. Endi bu yerda mushlashilmaydi. E'lonimizda aytilgandek burunlar qonamaydi. Bu yerda faqat fikrlar baslash to'qnashadi, bu yerda qarashlar to'qnashadi. Faqatgina shundan bir haqiqat kelib chiqilishiga umid qilinadi.
Unday bo'lsa, Sadiriddin aka, men Jamshidga so'z bergan bo'lardim, chunki u o'zini shu hozirgi nimasi bilan Gulnora Karimovani ishlatib pozitiv baholayapti. Qani pozitiv fikrlarni eshitib ko'ramiz, keyin men unga qarasha demak javob berishim mumkin.
Demak, birinchi raund boshlandi. Jamshid, marhamat.
Sadirdan aka, Ilhom do'stim, endi man boshida bir narsani bir eslatib o'tsam deyman Sadirdan aka, mumkin bo'lsa-da. Man endi Samarqandlik ekan, bu ham Samarqand shahridan deb man aytgan fikrlarimni faqat mahalliychilikka yo'ymaysizlar. Man iloji bo'lsa adjektiv mulohaza yuritishga harakat qilaman.
Yo'q, Gulnora Karimova, bundan xavotir bo'lmang, Gulnora Karimova Farg'onada tug'ilgan.
Ha, to'g'ri.
Kim bo'ldi?
Bizni vatandosh.
Shuning uchun endi ba'zi ildizlar Samarqanddan boshlanadi-da. Endi nima desak bo'ladi, bu yerda bilasizmi, men ko'rdim, siz Sadirdan aka sizni gapingizdan keyin shu Instagramda ko'rdim, o'sha yelka qismlarini ochib tushgan rasmlarni boshqa. Bilasizmi, endi bizlarda shunday savol qo'yish kerak-da, o'zi har bir odamni o'sha intim hayoti bo'ladi, shaxsiy hayoti. Uni hech kim uni tanqid qilishga balkim haqqi bordir, oila a'zolarini, o'sha oila erkaklarini, otasini yo bir umr yo'ldoshini, oshna aka-ukalarini. Lekin mana bu bir ommaviy buni bir mulohaza qilishga, bir ommaviy bir nima qilishga olib chiqishga menimcha bu kerak emas. Chunki biz Gulnora Karimovada nima agar u kishi bo'lajak vorus bo'lsa, o'sha prezident o'rniga da'vogar shaxs bo'lsa, unday bo'lsa bizga u kishini bu tashqi ko'rinishlari, boshqa sifatlari bizga muhim emas. Bizga u kishini davlatni qanday boshqarishni, iqtisodiyotni qanday olib borishni, tashqi ichki siyosatni qanday olib borishi muhim. U qanday o'zini tutadi, yo tamaki chekadimi, yo spirtlik ichimi, u shaxsiy hayoti har bir odamda. Men shunday qarayman bu masalaga.
Rahmat. Rahmat Jamshid. Demak, bu mana shu shaxsiy hayoti bilan, demak, bo'lajak prezidentlikka da'vogarlardan biri deb qaralayotgan Gulnora Karimovaning ikkalasi ikki faoliyati bilan shaxsiy hayoti o'rtasida bir uyg'unlik bo'lishi shart emas, deyapti Jamshid. Siz nima deysiz, Ilhomjon?
Yo, endi ochig'ini aytadigan bo'lsak, bir maqol bor o'zbekda, sigir sut beradi. To'g'rimi? Sigir sut beradi. Sigirni sut uchun boqiladi. Endi men aytayapman, inson shaxs shaxs faoliyat yuritadi, uni faoliyati bilan baho beramiz. Uyda yotib olib yalang'och rasm ko'rsa u farqi yo'q, u faoliyat yuritadi, o'sha faoliyatiga, uni dunyo qarashi, uni qadamiga baho beriladi, uni tanqid qilinadi yo maqtaladi, boshqa qilinadi. Birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda agar shaxsan Gulnora Karimovaga keladigan bo'lsak, Gulnora Karimova birinchi o'rinda u nima bo'lishidan, kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanday faoliyat yuritishidan qat'iy nazar, prezident Islom Karimov qizi. Islom Karimov O'zbekiston Respublikasini prezidenti, O'zbekiston davlatini, o'zbeklar uchun bir asos bo'lgan davlatni yuzi. Mana shu yuzni yarim yalang'och bo'lishi bu uyat, kulgili. Birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda, xo'p, Gulnora Karimova faoliyatini yuritmasdan faqat dizayner boshqa bilan shug'ullanganda boshqa gap edi. U O'zbekiston davlatini Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili. Birinchi o'rinda o'sha tomondan oylik oladi, o'sha joyda registratsiyadan o'tgan. Bu tomondan nima deysiz? Endi uni bu yarim yalang'och, chunki masalan bu masalan bir xil kelib demokratiya, bu boshqa degan g'arbona bir sal nima qarash, hayot tarzi degan fikr bildirish mumkin, lekin g'arbda ham kechirib qo'yasiz, siyosatchilar hech qachon bunaqa narsani hisob oliga qilmaydi, go'lga qo'ymaydi. Siyosatchilar juda ehtiyotkor bo'ladi. Oilasida ham qiz, oila nimasi, ayoli, masalan o'sha Fransiya prezidentini ayoli Fransiya prezidentiga, oldingi Fransiya prezidentiga turmushga chiqmasdan turib shu behayo rasmlar tushgan ekan jurnalda. Shu narsa bilan o'sha birinchi saylovda yutqizib qo'yishga ozgina qoldi. Mana shunchalik Fransiyada shunchalik e'tibor berilyapti. Fransiya endi bu islomlashmagan, saloriga nima deydi, boshqacha dunyo bo'lgan bo'lsa, endi O'zbekiston ming yillik qadriyatga ega bo'lgan, islom tarixiga ega bo'lgan, sharm hayoli ro'molini boshidan tushirmagan ayolini qattiq ushlagan O'zbekiston endi bu bilan sharmandagachilik. Men sizga bir misol keltiraman. Bu narsa Toshkentda bundan bir 2-3 oy oldin muhokama bo'ldi. Shaxsan Gulnora Karimova o'sha bir tadbirda ishtirok etganimdan keyin bir vazirlik yuqori lavozimdagi bir inson taklif qilingandi. Endi familiyasini aytishim juda shart emas. Shunda ko'rdida Gulnora Karimovani kiyimini sharmanda deb, endi o'zi bir ikkita odam atrofida o'tiribmiz, sharmanda deb o'sha yerdan chiqib ketdi. Yuqori lavozimda hozir muhokama qiligi nima deydi, muhokama qilinganda qanday endi ochiq emas, lekin nafrat nuqtai nazaridan qaralyapti ba'zi bir shaxslar tomonidan.
Endi mana O'zbekiston xotin-qizlar jamiyati kengashi mana shu narsani ko'rib chiqdi. Yana qizlar telefonda shu behayo suratlar va boshqalar va bu suratlardan keyin mana Gulnoraning suratlari Instagram nimasida chiqdi. Endi buni orasida aytaylik, qandaydir bir nima bo'lishi mumkin, mantiq bo'lishi mumkin-da. Men bu savolni Jamshidga, men bu savolni Jamshidga bermoqchiman. Marhamat.
Aha, bo'ldi, tushunarli.
Sadrda aka, hozir bu ilhom do'stimiz shuni gapiryaptilarki, xuddiki biz bir Afg'onistondami yo bir shunday bir mamlakatda yashayapmiz, bizda hamma ayollar boshdan oyoq hijobda yuribdi-yu, bu bir osmondan tarasha tushgandek bir g'ayrioddiy voqeadek tuyulyapti. Aslida bunday emas. Men ilhom do'stim, siz oxirgi vaqt qachon shahar sharoitida shu nikoh to'ylarida bo'lgansiz-u va u yerda bizni xotin-qizlarimizni o'sha vecherniy platya deb atalgan kiyimlarimizda ko'rganmisiz?
Kiyimlar
Gulnora Karimovani rasmlardagi kiyimlardan kam joyi bormi? Ochiq sochiqlikda.
Men ko'rganman, yelkalari ochiq, haligi yarim belgacha.
Lekin bu narsani tasdiq qilmayapti-ku.
Mana sizni tingladim-ku, men gapirsam maylimi? Qarang, siz shunday gapiryapsiz, bu bizda jamiyatimizda uchramaydigan bir g'ayrioddiy bir qizil qor yog'gandek, bu bunday emas-ku aslida. Buni har qadam, har nikoh to'yida ko'rib yuribmiz-ku. Bu nima uchun bunchalik bu bizga bir kutilmagan voqeadek, bir favqulodda holatdek tuyulyapti? Man shu narsaga hayronman. Chunki lekin odamni iymon e'tiqodini, ayolmi erkakmi farqi yo'q, uni tashqi ko'rinishi ko'pam 100% anglata olmaydi. Chunki agar ayol o'zi yengiltak yo bir boshqa tarbiyasida biron bir nuqsoni bo'lsa, o'sha paranjini ichidan ham qilaveradi qilganini. Shuning uchun men aytganimki, bu u kishi birinchidan siyosiy vakil emas O'zbekistonni. O'sha men bilmadim, Jenevadami, boshqa joydami, qanchalik bu darajasini ma'qulini bilib xabarim yo'q, lekin u kishi ko'proq shou biznesga taalluqli shaxs. Hozirgi kunda
yo'q,
shou biznesda esa o'zini qonun qoidalari, o'zini talablari bor.
Mana e'tiroz bildiryaptilar, nimaga yo'q deyapsiz?
Shou biznes siyosiy odam emas, siyosiy shaxs emas, lekin agar birda o'qisalar tashqi ishlar vazirligida, tashqi ishlar vazirligi maslahatchi va Birlashgan Millatlar tashkilotida doimiy vakil diplomatik pasportga ega bo'lgan shaxs. O'zbekiston tomonidan beriladi.
Lekin amalda amaliy harakat qaysi sohada ko'proq bo'libdi? Siyosatdami yoki shou biznesdami? Shundan
gapiring. Yo'q, siz to'g'risini tushuning. Mana bitta misolda bitta odam masalan ishchi o'sha nima deydi? Mehnat daftarchasiga yozilgan shunaqa lavozimda ishlab turibdi. Masalan,
qog'ozni qo'ying. Amalda siz Gulnora Islomovnani biron bir rasmiy delegatsiyani kutib olish marosimida qatnashganini, biron bir bunaqada konferensiyalarda qatnashganini, rasmiy delegatsiyalar bilan konferensiyada qatnashganini ko'rganmisiz?
Mana Jenevada bu konferensiyada Gulnora Islomovani familiyasi turadi, boshqa odam o'tiradi. Tushundingizmi? Endi ikkinchidan yana bir narsani nima qilib oling. Mana oddiy hozir qishloqlarimizda ba'zida shaharda ham bo'lib turibdi. O'qituvchi domovka. Lekin bori fermerga yordam beradi. U nima fermer bo'lib qoladimi? Yo'q, o'qituvchi bo'ladi. Ishi o'qituvchi. Xuddi shunday Gulnora Karimova ham bu tomondan bo'lmasa bo'shatib qo'yish kerak. Bo'lmasa hozir shu bugundan e'tiboran Gulnora Karimova Birlashgan Millatlar tashkilotining doimiy vakili emas, bo'ldi shou biznes fond forumining boshlig'i bo'ldi.
Xo'p, mayli. Mana qarangiz, sizga bitta savol. Mana shu hozir birinchi bitta faoliyatlar ikkinchi faoliyatlarga qanchalik bir xalaqit beryapti, qanchalik bir monelik qilyapti, shuni aytingda.
Yana aytmoqchilarki, shu bunday tushgan suratlari Gulnora xonimda nima xalaqit beryapti sizga deyaptilar-da.
Bo'ldi. Menga xalaqit bergani men o'zbekman. Tushundingizmi? Men o'zbekman. To'g'ri, endi to'ylarimizda
o'zbekchilikda. Siz o'zbeksiz.
O'zbekman, lekin
meni bilasizmi? Har bitta odamni kelib chiqqan sharoitiga qarab savol javob qilinadi-da. O'shini agar onalarini, volidalarini xabaringiz bo'lsa, millatlarini o'sha mutlaq 100% o'zbek millatiga mansub deb bo'lmaydi. To'g'rimi? Mentalitetdan kelib chiqsak.
Xo'p, tushunarli, lekin bir narsani o'ylab qo'ying. Biz O'zbekiston, men bitta masalan Gulnora Karimovani u model bo'ladimi, boshqami, men uni ishim yo'q. Men unga hech qanaqa aralashganim yo'q boshqa. Lekin uni O'zbekistonni yuzi sifatida Birlashgan Millatlar tashkiloti turishi va o'zini shunaqa qilib ko'rsatishi va ikkinchi o'rinda shu orqali o'sha mana biz men tadbirlarda shaxsan ishtirok etganman. Siz masalan bilmadim qanaqa ishtirok etdingiz, men shaxsan ishtirok etganman. Ikkita tadbirda 2012-2013 yil boshida men ishtirok etdim. Shaxsan ko'rdim o'sha nima muhtasham yuz yilda kelganda men ko'rdim. Endi u kiyimni to'g'risini aytganda bilmadim. Parijda ham sal o'ylab kirib kiyishadi-da u narsani, ayniqsa siyosatchi atrofidagi odamlar. Men endi o'sha joyda ko'rganimdan keyin konechno o'sha joyda sal tortishib qoldik. Shunaqa ham bo'ladimi deb. Men siz aytmoqchisizki, bu bola yo'q, men shaxsan o'sha Gulnora Karimovani tadbirlarda ishtirok etgan shaxs sifatida gapirganman. Tushundingizmi? Ikkinchidan, to'g'ri, agar u model bo'lsa, u dizayner bo'lsa, u boshqa gap, bemalol qilaversin. Lekin u birinchi o'rinda Gulnora Karimova O'zbekiston Respublikasi prezidentining qizi.
Bilasizmi? Mana shou biznes bilan siyosatni bog'lab turadigan bir narsa bor-da, bir xislat bor. U mashhurlik. Misol uchun, u ikkovdan ham mashhurlik juda ham talab qilinadigan narsa. Misol uchun, o'sha Amerikaning prezidenti o'sha aktyor bo'lib turib faoliyati, keyin Amerika prezidenti bo'lib saylangan bir shaxsni bilamiz juda ham yaxshi. Shu sababli. Bu birinchisi, ikkinchisiga xalaqit beradigan faol bo'lib juda ham bir-biriga yaqin faoliyat. O'sha siyosat vakili bilan shou biznes vakili ikkovidan ham nima deydi xalq orasida ommaviy bo'lish, ommabop bo'lish, ya'ni xalqni mehrini, muhabbatini yo bir qayinib e'tiborni qozonish, tushunyapsizmi? Hozir shu haqda, shu ustida ish olib borilyapti. Manimcha hozir u kishilar Gulnora Karimova hozir shu narsaga qanaqadir bir kelajakdagi bir bu bir maqsadga qanaqadir bir zamin yaratilyapti. Ya'ni iloji boricha xalqni og'ziga ko'proq tushish yaxshi tomondan albatta. Endi ba'zi bir tomonlarini kim qanday tushunadi? U odamni didiga bog'liq. Masalan, sizni didingiz qabul qilmayapti u kishini mana shu rasm rusumlarni boshqasini-da. Lekin hamma masalan sizga o'xshagan O'zbekistonda 10 ming bo'lishi mumkin, 100 ming bo'lishi mumkin, 1 million bo'lishi mumkin. Lekin hamma sizdek fikrlamaydi-ku, to'g'rimi? Balkim o'shining ishlarini, faoliyatlarini ma'qullaydigan ancha ko'proqdir.
Mana shu o'rinda bir tanaffus qilaylik, bir sekund. Birinchi raundni yakunlaymiz. Mana hozir men 1-2 ta sharhlarni o'qib bermoqchiman. Hozir Jamshid aytdilar, balki 100 mingdir, balki 10 mingdir. Mana sharhlardan shu maqola bas maydoni anonsi e'lon qilingandan keyin sharhlar kela boshladi. Men faqat to'g'risini aytishim kerak, 2-tagina Gulnorani ma'qullab yozilgan sharh bor va 44 ta sharhda esa bu tanqid qilingan, ya'ni qoralangan Gulnora Karimovaning mana shunday bir holati. Mana sharhlardan birida aytadi. Dunyodagi istagan davlatingizni misol qilib oling. U yerlarda prezident, diktator yoki qirol bo'lishdan qat'iy nazar, xalq qaysi dinda bo'lishdan qat'iy nazar, davlat boshlig'ini ayoli va qizlari odobli, chiroyli kiyinishadi, o'zlarini odobli tutishadi, har bir so'zini o'ylab gapirishadi. Nega aynan bizni qirolichamiz yurishtirishi fohishaga o'xshaydi? Garvardda shunaqa ta'lim olganmi yoki yer yo'qligidanmi yoki xalqning ma'naviyatini yo'qotishni usulimi deb yozadi. Endi Gulnora Karimova masalan, mayli Jenevadagi elchiligini qo'ya turaylik, boshqa shu moda ko'rgazmalarini, mana atlasini namoyish qiladi va qayerga borsa O'zbekiston, o'zbek yuzini namoyish qiladi u.
Shunisi qiziqda.
Jamshid? Mana u shu masala aytdingiz, mana onasi rus, o'shanga tortgan bo'lishi mumkin, nima qilishi mumkin, lekin u millatni yuzidan boryapti-ku, millatni yuzini ko'rsatmoqchi bo'lyapti-ku. Gap mana shunda, endi o'zbek mentaliteti bilan biz Yevropa mentalitetini yoki Rossiya mentalitetini bir-biriga uyg'unlashtira olmaymiz-ku.
Marhamat. Bilasizmi, bu yerda ko'proq uni o'zbekchilik, o'zbeklik nimaligini o'zi bir anglab olsak to'g'ri bo'ladi. Mana shu jumlani ma'nidan nimani tushunadi, nimani anglaydi ko'pchilik, mana shuni bir aniqlab olish kerak. Chunki ko'pchilik o'zbekchilik bilan musulmonchilikni bir shariy yashashni bir aralashtirib yuboryaptimi deymanda. Chunki endi O'zbekiston o'sha qonunlarda dunyoviy mamlakat deb e'lon qilib qo'yilgan, biron bir islomiy bir islom jumhuriyati degan joyi yo'q. Shu tomondan endi bu yerda misol uchun tasavvur qiling, boshqa din vakili bo'lib turib, boshqa misol uchun ma'lum bir din vakili prezident bo'ladi degan joyi ham yo'q manimcha. Shuning uchun bu tomondan olib qaraganda u kishini biz sud qilishimizga qanaqadir bir hammani endi o'zini tarbiyasidan, moral, o'sha axloq odob kodeksdan kelib chiqib haqqi bordir, lekin qonuniy tarafdan u kishini bironsada ayblashga haqqimiz yo'q u kishini hozirgi olib borayotgan faoliyatiga.
Rahmat. Ilhomjon?
Labay.
Siz nima deysiz Jamshid aytganlariga? Haqqimiz yo'q deyapti. Balki haqiqatdan ham uning shaxsiy ishidir, yalang'och yuradimi, yopinib yuradimi?
Misol keltiraman. Maylimi? Endi Jamshidga hozir masalan hozir o'zlaricha qo'ydilar, biz musulmon mamlakatimizmiz, islom deb yozilmagan unday bunday. Endi buni mavzuni ochsak juda cho'zilib ketadi. Men sizga bitta misol keltiraman. Yevropada misol keltiray. Men chunki Yevropada o'qiganman, Amerikada o'qiganman, malaka oshirganman, ko'rdim. Yevropada bundan 1.5 yil oldin Shvetsiya qirolligining qizi turmushga chiqdi va shunda unga Bagam orollarida nima qilish uchun asal oyini o'tkazish uchun bir firma putyovka berdi. 1.5 oydan keyin 4 ta fuqaro, shved fuqarosi uni sudga berdi, qirollik oilasini pora olganlikda deb. Bu Yevropada juda katta shov-shuv bo'ldi. Yuqori lavozimli davlat mag'aliga urvindagi odam, gazetasini urvind deydi, ya'ni davlat darajasidagi odamlarni har bir qadami fuqaro tomonidan o'lchanishi kerak va mamlakatning yuzi bo'lishi kerak. Ular nima deyapti? Mamlakatning yuzi bo'lgan qirol pora oldi. O'zini puli bor, borib damab ketsa, yo'q, ular pora oldi deb nima qilyapti? Xuddi shunday O'zbekistonda yuzini tasvirlayotgan inson O'zbekistonda 1000 yillik tarixini e'tibor berish kerak. O'zbekistonni nima 20 yil bo'ldimi O'zbekiston paydo bo'lganiga yo Karimov O'zbekistonni paydo qildimi? Nimaga biz Karimovga qarab bo'ysunishimiz kerak? Mana shu narsa tushundingizmi? Karimov xuddi shu mana shu narsani, mana 1000 yillik tarixni an'anani bu o'zbek millatiga bir qanaqadir men endi shaxsiy fikrim kim qanaqa desin, agar shu narsani o'zbek mana bu o'zbek deb yarim yalang'och olib chiqadigan bo'lsa sharmandalik deb hisoblayman.
Xo'p, endi sizga bitta savolda qarang. Men o'zim shu narsani kutdim. Albatta shu Karimovga borib taqiladi. Men albatta shuni kutib o'tirdim men, chunki bu yerda bilasizmi, prezidentimizning faoliyatlariga norozilik faoliyatlariga nisbatan bo'lgan norozilik shu qizlarga ta'sir qilyapti-da. Bu bilasizmi, Musoni alamini ko'sadan olish bo'lyapti. Nima uchun endi prezidentni nahasi, misol uchun u kishini bir xato kamchiliklari, bu kishini qizlarni kelajak avlod vakiliga ta'sir qilish kerak. Bu kishini siz alohida ko'ring-da, alohida nazar tashlang. Bu albatta mana shu o'taga borib taqalmaslik kerak. Mana qarang sizga misol. Agar u kishi tasavvur qiling, kelajakda bizni prezident xonimimiz bo'lib shunday bir sharoit falaki gardishi bilan prezident bo'lib qoladilar. Xo'p, endi qarang, u kishini shaxsiy hayoti yoki mana buni shou biznesdagi hayoti sizni hayotingizga yo millionlab o'zbekistonlik hayotiga qanchalik salbiy ta'sir qilishi mumkin? Agar u kishi iqtisodni to'g'ri yo'lga qo'ysalar, tashqi davlat qo'shni davlatlardan respublikalardan muomalani to'g'ri yo'lga qo'ysalar, ichki tashqi siyosatni to'g'ri yo'lga qo'ysalar, farovon hayotimiz bo'lsa, bilmay qancha yasamaydilarmi? Sizga nima, manga nima? Bizni o'zimizni oilamizda o'zimizni zaifalarimiz bor, o'zimizni xotin qizlarni uchalarga erkaklik, otalik, erlik qilaveramiz. U kishi bilan nima ishimiz bor? Agar u kishi prezident sifatida yo bir vazir sifatida faoliyatini risoladagidek olib borsa, siz bilan manga nima?
Mana bitta shartda, bitta shartda yozgan Manzura degan qizimiz, kim qanday kiyinishi bilan ishingiz qancha? Gulnora mashhur shaxs bo'lgani uchungina uyushtirilyaptimi bu? Gulnora qanday kiyinsa-da o'zbeklar nomini ko'taryapti? Nega biz o'zbeklar buncha noshukur? Tirnoq ostidan kir qidiramiz. Gulnoraning o'rnida boshqalar kiyinsa, bundan-da ochiqroq kiyinsa indamayapmiz u. Nega shunaqa? Nega shunaqa Ilhomjon?
Sababi men hozir aytdim Shvetsiya misolida aytdim, agar boshqa odam indamasdan borib o'sha asal oyini o'tkazib kelganda indamasdi o'sha shved fuqarolari, qirol oilasi bu narsaga haqqi yo'q, tushundingizmi? Mana shunday Gulnora Karimova boshqasi yalang'och yursa ham hech kim hech narsa demaydi ko'chada, to'g'risi kuladi, xolos, bo'ldi, ha bo'ldi. Lekin u men Dubayga borib men o'zbekman, mana shu o'zbekni kiyimi deb olib borib ko'rsatyapti. Gap shunda.
Demak, ma'naviy mas'uliyat bo'lishi kerak demoqchisiz.
Ha, ma'naviy mas'uliyat bo'lishi kerak. Ikkinchidan, agar borib bu meni kiyimim, Gulnora Karimova guli kiyimi desa, men hech narsa demayman, lekin bu o'zbek kiyimi, mana bu o'zbekni atlasi, mana bu o'zbekni qizi deb turib, chala savod o'ris, o'zbekchani ham bilmaydigan qizlarni yarim yalang'och kiyintirib ko'rsatyapti.
Hozir Ilhomjon, siz shu yerda bir narsani aytib o'tdingiz-da, qayerga borib ko'rsatdilar dedingiz, siz Dubayga dedingizmi?
Dubayga,
yo islomga yaqin bo'lgan o'sha arab millati bizga nisbatan tarixan olib qarasak islomga yaqin bo'lgan mamlakat shu narsani qabul qilolyaptiyu, nima biz qabul qilolmaymizmi?
Yo, siz Dubayda arab demang, Dubayda 20% arab bor xolos. To'g'risi, men Dubayga ham bordim.
Yo'q,
yo'q, yo'q, yo'q. Dubayda o'zida arab, Dubayda o'zini alohida klublari bor, boshqalari bor. U qonunlar, Yevropa qonunlari ishtirok etadi. U yerda national klub, balabata hammasi bor.
U aholisi filippinlik, yarim aholisi hindistonlik. Bunda Dubay juda asl arablar, yerlik arablar juda kamchiligini tashkil qilaman. Hammasidan xabarim bor. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha zaminlarda mana shunaqa bir ko'rgazmalar, shunaqa shoular uyushtirilayotgan ekan. Demak, bu dunyoviy nuqtai nazardan olib qaraganda juda ham ko'pam tuban holatga tushish degani emas-ku?
Men tuban holatga tushish deganim yo'q, lekin o'zbekda u yoqqa borib sharmanda qilish tuban holat.
Demak, mana 3-chi. Ha, demak mana
bu professional boksmi yo havaskormi? 12 raund davom etmaydimi?
Yo'q,
bu 3 raundligimi?
Bu 3 raundlik. Oxirgi raundga keldik. Demak, mana Gulnoraning aytaylik, mana O'zbekistonda faoliyati so'nggi paytlarda juda ham faollashdi. Bu endi siyosatchilarning aytishlaricha prezidentlik nomzodiga da'vogarlardan biri hisoblanadi, prezidentlik kursisiga. Mana Gulnoraning so'nggi yillarda olib borgan faoliyati, masalan, o'sha O'zbekiston ikkalangiz ham O'zbekiston ichkarisidansiz-da. Mana shu olib borayotgan faoliyatga qanday baho berasizlar? Mana fond forum faoliyati, mingta to'y, mingta nikoh to'yi, mingta sunnat to'yi bularga.
Nima shunda birinchi gapirsin?
Marhamat.
Men tugatib qo'ya qolaman.
Endi bu faoliyatga men pozitiv baholayman hammasini har tomonlama, chunki endi bilasiz, ideal hech nima yo'q bu dunyoda. Agar bir mikroskopni olib, hammasidan bir mikrobni qidiraman desangiz, hamma joydan topasiz. Lekin men aytmoqchi bo'lganimki, umuman olib qaraganda men pozitiv baholayman. Baholayman nimaga? Chunki ba'zi bir tipsa tibramas boyvachchalar bor-da, ularni bir niqtab turmasa, savob ish qil, bir saqvat ko'rsat demasa, ular mana ama hech kimga zararim tegmayapti-ki deb foydasam tegmay yuraveradi. Lekin ularni mana shuni bir boshini qovushtirib, qanday mobilizatsiya holatiga keltirib, bir tashkillashtirish bu albatta kerakdir. Bu narsani allaqachon qilish kerak edi. Daje kechroq boshlandi bu narsa, chunki xudoga shukr o'ziga to'q, o'ziga tinchlarimiz ko'p. Endi bu narsani bir ko'rsatish kerak. Dunyoda hamma narsa shu tagiga bosib yotishdan iborat emas. Turta atrofdagilar bilan bo'lishib turish kerak. Har tomonlama, bitta bu islom esa diniy tomon, diniy diyonat emas, oddiy bir insoniy tarafdan ham olib qarasam bu to'g'ri. Mana bu qancha manqarinda qancha bir o'sha sunnat qilingan yosh bolakay yigitchalar yo bir yosh masalan uchun o'sha nikoh to'ylari qanchasini savobiga qo'yaptilar-da. Endi bilaman, uda ko'p odam ishtirok etyapti, lekin o'sha Gulnora Karimova baribir hamma narsani karvon boshchisi bo'ladi-da bu hayotda. Shunsani bir tashkillashtiradigan odam bo'ladi. Endi shu narsani bosh bo'libdilar, men pozitiv baxtim bu narsani, bu yanada rivojlantirish kerak.
Zo'r karvon yo'lida yetim bo'tadek intizor ko'zlarda xalqa xalqa yosh degan ekan G'afur G'ulom. Mana karvonga bosh bo'ldi deyapti. Mana shunday bir savob ishlarni amalga oshirishda. Ilhomjon, siz nima deysiz?
Yaxshi. Men bitta narsa, agar karvonga bosh bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda fundamental bajarish zarur bo'lgan birinchi qatordagi ishlar bor-da. Masalan, shunaqa proyektlar kerak bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda ta'lim sifatini yaxshilash, ikkinchi o'rinda qishloqlarda o'sha yoshlarga ish topish, ikkinchidan eng nimasi o'sha eng haligisi qishloqlarda dalada bolalar mehnatdan foydalanish. Men o'zim qishloqda katta bo'lganman, Toshkentda 10 yil yashayapman, 10 yildan beri yashayapman. Men paxta terganman, ukam ham paxta tergan, hali ham paxta terishyapti. Mana yaqinda meni ukam kollejdan anaqaga chiqib ketdi, dalaga chiqib ketdi, yagona boshqa chiqib ketadi yana bir may kelsa. Tayyorgarlik ko'rib turib telefon qilishibdi.
Yana aytmoqchisiki, Gulnora to'ymay-to'y, Gulnora to'ymay-to'y yurmasdan, balki dalaga chiqib ham bir xalqqa holiga qarashmaydi demoqchisiz.
mana hozir men aytaman. O'sha sentyabrda viloyatlardagi universitetlarga Wi-Fi bepul Wi-Fi o'rnatib berishdi. Men o'sha paytda nimaga Xorazm viloyat universitetiga bordim. Xorazm davlat universitetiga bordim, Urganchdagi universitetga. Student yo'q. Talaba yo'q, kollejda ham, nima deyam. Lekin internet ishlab turibdi. Men o'zim ishlatib keldim, endi xursand bo'lib, lekin hamma dalada kim xursand bo'ladi? Qaysi talaba xursand bo'ladi? Dalada ishlab yuribdi, endi xuddi hali ustidan suvab qo'yganda universitetga buni biz Wi-Fi o'rnatib berdik. Ikkinchidan, mard bo'lsang, shuncha kuching bo'lsa, aytadigandek qiladigan bo'lsa, mana yoshlarni ergashtirmoqchi bo'lsang, mana ochiq o'y, dalaga chiqma, o'qi, mana bitib o'tir. Kenglar shuni qilaylik deb, mana mard insonning ishi. Mana agar yoshlar dalil qiladigan bo'lsa, to'rttasini uylantirib qo'yib, uni ham o'zini puliga emas, boshqa birovni olib kelib turib xarajat. O'y, pul topgan aql topadi, pul topgan xarajat qilishni ham biladi. Biz boylarimiz unaqa ziqna boylar emas, xafa bo'lmang. Samarqandda bilmadimmi, lekin Toshkentda shunaqangi boylar borki, mana yaqinda masjid qurganini ko'rdingizmi? Eshitdingizmi? Rasmlarini ko'rdingizmi? Bitta davlat puli ketgan yo'q, hammasi boylar puli ketdi. Ko'kchadagi masjid. Bitta boy deyman, bitta davlat mana shu yerda hokimiyatdan kelib talay qilishmadi. Hammasini boylar o'zlari qilib, olib kelib, g'ishidan tortib oxirgigacha o'sha yerda mardikorlargacha biz o'zim shaxsan o'zim qarash nima qildim.
Ya to'g'ri, shu mingta sunnat to'yi, mingta nikoh to'yini Ozodlik radiosi yoritib bordi. Endi ko'pchilik aytdi, shu mahalliy tadbirkorlarning hisobiga bo'lyapti, lekin uloq Gulnoraga ketyapti, chunki
uloq Gulnora Karimovada. Kim zo'r? Gulnora Karimova zo'r. Ishchi qilgan bu yoqda qora dehqon, lekin boy qorni to'q.
To'g'ri.
Xuddi shunaqa bo'lyapti.
Men sizni tushundim. Men sizni tushunib, siz aytmoqchisiz, birinchi darajali muhim masalalar qolib ketib, ikkinchi, uchinchi darajadagi masalalarga
o'zini o'zini faqatgina maqtash uchun boshqa qilish uchun ishlayapti xolos.
Ha,
lekin xalq uchun ishlagan yo'q.
Ketyapti demoqchisiz. Lekin men aytmoqchimanki, o'sha bitta PR reaksiyada gap emas. Endi siz aytyapsiz, hamma Gulnora Karimovani o'tiga chiqyapti. Endi bilasizmi, har bir tadbirda xuddi bir kinofilmni ko'rganingizdan keyin kinofilm orqasida bir yarim soat ro'yxatni yozadiki, kimlar ishtirok etganini. Endi har birda shu kimlar qatnashganini bir soat aytib o'tirish shart emas. Uni har bir ikkilchikligi partnersni kim toshida, choyini kim damladi, endi umumiy qilib, endi bu simvolikni ramziy ma'noda Gulnora Karimova nomiga chiqyapti. Endi siz taxta deyapsiz, endi hammasini bir joyga to'plash shart emas. Endi to'g'ri, kerak bo'lsa o'sha Wi-Fi'ni ham olib chiqamiz. Paxta polasiga Wi-Fi ham yetib boradi. Lekin men aytmoqchimanki, endi bu yerda hamma narsani bir joyga tiqish shart emasda, tushunyapsizmi? Bu biz alohida so'zlardik, Gulnora Karimova faoliyatini olib boryapmiz. O'zbekistonda kamchilik ko'p, tushunaman. Iqtisodda, moliyada, ijtimoiy hayotda har tomonlama kamchilik ko'p. Lekin biz
men aytmoqchi bo'lganim, uzr, endi gapingizni bo'ldim. Men aytmoqchi bo'lganim, Gulnora Karimovada kuch bor. Gapirsa aytganini qiladigan odamlari bor. G'oyalar bo'lsa, mana mayli, xo'p, birdaniga hammani emas, birinchi Toshkent viloyatidan boshlasin. Sekin vodiyga o'tsin. Oz-ozdan, mayli, xo'p, mana 8-10 yildan bo'ldi faoliyatini boshlagan. Birinchi yil kenglar shuni butun viloyat. Hozir teskarisi ketyapti. Oldin Toshkent shahri chiqmasdi, hozir Toshkent shahri ham chiqib ketyapti. Nimaga endi? Mana bitta narsa, 3 oy
endi yurgan bola. Aha. Bilasizmi? Endi
gapirmaydi
shunda, bir odamzodni bir psixologiyasida shunday bir tomoni borki, bir agar bir narsadan kamchilik topaman desa, eng ideal vaziyatlarim kamchilik topishga harakat qiladi, shu tish tirnog'i bilan yopishib. Men aytmoqchiman, o'sha Gulnora Karimova indamaygina, jimgina, prezident qizi bo'lib, shohona hayot, tanada dunyoni, yer yuzini jannatida yashagandek yashasa ham bo'lardi-yu, u shuncha tashvish, siz o'ylaysiz, osonmi? Mana oddiy bitta oilani, bitta juftni, bitta yigit bilan qizni to'yini tashkillashtirish qanchalik azob, uni qanchalik ikir chukiri ko'p. U kishi pachkalab to'ylarni tashkillashtiryaptida, qanchalab viloyatlarda. O'shalarni qilmay manga zarurmi deb jimgina panada shohona hayot malika budurdek yashasa ham bo'lardi-yu. Lekin u kishiga nima uchun kerak? Mana shu savob talab, shu mana shu xalqimga bir foydam tegsa. Yo'q, biz shundan ham norozi, biz shundan ham olishga bir sabab topamiz. Nima uchun bunday? Shuni bir tushuntirib berasizmi, Ilhomjon?
Biz nolaganimiz yo'q. Biz tanqid qilyamiz.
Yo, bu yerda
nolish bilan tanqid farqi bor.
Bu yerda yo, bitta oddiy savol qo'yilyapti-da, masalan, mana Gulnora papichka dochinka bo'lib mazza qilib uyda yotsa bo'ladi yoki istagan joyiga borib yursa bo'ladi. Nimaga keyingi paytda faollashib qoldi? Nima uchun axi? Bu
o'zi uchun, xalq uchun emas bu. Uchun, chunki ertaga bir o'zini vakolatini qayergadir qo'ymoqchi. Yo prezidentlik, yo aniq to'g'risini aytsam prezidentlikka juda ham bir nima deydi, aqlim yetmaydi-yu uni prezident bo'lishiga. Lekin prezidentlikka o'zini nomzodini shunga kurashmoqchi. Bu narsa o'zini atrofiga to'plash, u uchun xalq, xalqim ertaga men uchun bunday bo'lsin, yo'q, men ertaga prezident bo'lmoqchiman deyapti. Ma'nosi.
Xo'p, mayli, u kishini g'oyalarini, u kishini fikrlarini u bilmadimu, siz ham men ham u kishini yig'ib chiqqanlik emas, lekin o'shani foydasini kim ko'ryapti? Shu oddiy xalqmi, o'sha beva bechoralarmi, o'sha yetim yesirlarmi? Siz natijadan gapiring, Ilhomjon, natijadan.
Sholini orqasidan kurmak ham suv ichyapti deng.
Ana bechora sholi bu yerda qiynalibdi. Bo'pti, xo'p.
Mayli, rahmat.
Anda o'sha suv xonalarda, o'sha qarang-da, o'sha zarduzi chaponlarda o'sha yigitchalar, qullar, halol bo'lgan yigitchalar quvonchi bir ko'zlarini yashnasiga bir boqing-da, bir nazar soling, yo bir o'sha yigit yangi kelin domotlarni kelin kuyov deydimi sizlarda, mana shularga bir qarasangizda, ularni siz o'ylaysiz qanchalik bir tashvishga soladi, kim prezidentlikka da'vogarlik qilyapti, kim bu to'y tomoshani tagida nima masala yotibdi, nima jumboq yotibdi, qanchalik bir valnavat qiladi o'sha bir o'shandan bir bahramand bo'layotgan xalqimizni.
Rahmat sizlarga. Demak, bugungi bas maydonimiz so'nggi yetib boryapti. Demak, bugun biz Gulnoraning yarim yalang'och suratlari o'zbekona odobga to'g'ri keladimi yoki yo'q mavzusida bahslashdik. Endi bu haqdagi fikrlari bilan tinglovchilarimizni taklif qilamiz. Marhamat, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling, o'z munosabatingizni bildiring. Bugungi bas maydonida samarqandlik 38 yoshli ingliz tili o'qituvchisi Jamshid va toshkentlik 30 yoshli Ilhom bahslashdi. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Xo'p, rahmat, sog' bo'linglar.
Basni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib bordim. Yana shu to'qinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.